našich pořadech pod názvem Světem Bible jsme přijali úkol, že budeme postupně číst a probírat celé Písmo svaté, celou Bibli. Přiznám se vám, milí posluchači, že to není lehký úkol. Jsou totiž texty, kterým jako takovým je dost nesnadné rozumět. Pak jsou v písmu texty, na které se skoro každý věřící nebo aspoň některé skupiny věřících dívají trochu jinak. A jsou tam i texty, jejichž výklad nebo aspoň komentář k nim je obtížné zpracovat pro rozhlasové vysílání. No a nakonec jsou tam texty, které každý zná, o kterých má každý svoji představu, které jakoby nebylo třeba ani připomínat. Jsme rádi, že jako určitou pomůcku máme k dispozici záznamy z pořadů, které k podobnému rozhlasovému vysílání připravoval náš bratr dr. John Vernon McGee. Nebereme je jako doslovně závazné, nejde tedy o překlad v pravém slova smyslu, ale opíráme se o ně, protože nám účinně pomáhají. K tomu nám připadá ještě úloha doplnit naše české nebo česko-slovenské nebo aspoň evropské praktické příklady pro ilustraci, protože náš bratr McGee byl Američan a některé jeho zážitky nebo příklady jsou pro nás buď úplně cizí, anebo přece jen poněkud vzdálené, buď dobově nebo kulturou, nebo že mluví o událostech a jménech, která jsou nám neznámá. Případně hledáme také aplikace, které by se mohly užitečně promítnout i do našich podmínek, do našich společenství a rodin, do našeho osobního života. A tak si přejeme, milí posluchači, aby Boží slovo dostalo v našich rodinách i osobních životech a vůbec v našem národě více prostoru, abychom je společně i každý sám více četli, více o něm přemýšleli, a více je pak také uplatňovali v našich obyčejných všedních dnech. V předchozím pořadu jsme si přečetli pouze 3 verše z 10. kapitoly naší knihy Kazatel. Dnes bychom tuto kapitolu v rámci společného čtení rádi dokončili. Takže nyní už budu číst samotný 4. verš. Zvedne-li se proti tobě vladařova nevole, své místo neopouštěj. Mírnost může zabránit velikým hříchům. S vladařem to může být někdy těžké, ale stejně těžké to může být v případě nadřízeného v zaměstnání nebo v podobných situacích. Své místo neopouštěj, říká kazatel pro taková napětí. To je zvláštní výrok, zvláštní výzva, kterou nějak nedovedu volně parafrázovat, volně přepsat, vysvětlit. Snad to budete také tak cítit spolu se mnou. Nikdy jsem nestál před skutečným vladařem v tom kazatelově pojetí, ale vojenská služba absolvovaná za takzvané totality mi dala trošičku nahlédnout, co by to tak asi mohlo být. Jestliže se zvedne nevole takového mocnějšího nadřízeného, pak někteří postižení podřízení lidé mají tendenci buď utíkat, nebo se bouřit, zlobit, případně, pokud je to vůbec možné, psát stížnosti na ještě vyšší místa, odvolávat se a podobně. Kazatel dává zvláštní radu. Své místo neopouštěj. Mírnost může zabránit velikým hříchům. Tu je možné kazatele obvinit z nějakého pacifismu, tedy z úsilí o usmíření za každou cenu i na úkor spravedlnosti a pravdy. Možná, ale ta jeho poznámka zde stojí za úvahu. Verš vám opět přečtu ze dvou našich nejznámějších českých překladů z ekumenického a z kralického. Je mezi nimi drobná odlišnost, která způsobuje určitý významový posun, přičemž obě varianty jsou zajímavé. Zlo, jež jsem pod sluncem vídal, je omyl, k němuž dochází u mocnáře. A ještě kralicky ten 5. verš. Zlá věc, kterou už jsem viděl pod sluncem, totiž neprozřetelnost, kteráž pochází od vrchnosti. Omyl nebo neprozřetelnost. V zásadě jde v obou případech o špatné rozhodnutí, jehož následky mohou dopadnout na širší pospolitost lidí. A to je zlá věc, kterou je možné vidět pod sluncem. Jenže kazatel to chybné rozhodování člověka postaveného v nějaké rozhodující roli rozvíjí ještě dál, jako by se pídil po příčinách. Verše 6 a 7. Na vysoké místo se dosadí pomatenec, kdežto schopní zůstávají sedět dole. Viděl jsem otroky na ořích, kdežto knížata, jak otroky, chodit pěšky. 4 desetiletí komunistické totality, která už máme díky bohu za sebou, nám docela exemplárně, tedy docela prakticky ukázala, jak to vypadá ve skutečnosti. Chudý a hlavně nevzdělaný a přitom pyšný rebel se chopí moci a s ní taky ekonomiky či postupně dalších sfér života a po prvním pocitu spravedlivějšího světa pak systematicky ruinuje jednotlivé oblasti společenského, hospodářského i politického života společnosti. Což jsme v předchozích letech netrpěli především tímhle, poslyšte ještě jednou. Na vysoké místo se dosadí pomatenec, kdežto schopní zůstávají sedět dole. Náš bratr McGee ukazuje ještě jinou aplikaci těchto veršů a myšlenek. A sice v tom smyslu, že to, co bylo po celá staletí v minulosti pokládáno za hřích, za špatnost, to je dnes vystavováno veřejně na odiv nebo dokonce prodáváno za velké peníze a s nemalou důstojností. Přitom se takový postup prohlašuje za pokrok poznání a demokracie. Tak se tu objevují tendence oficializovat promiskuitu, homosexualitu, pornografii a podobné záležitosti, které působí doslova rozklad společnosti. Na vysoké místo se dosadí pomatenec, kdežto schopní zůstávají sedět dole. Viděl jsem otroky na ořích, kdežto knížata, jak otroky, chodit pěšky. Docela známé úsloví je zahrnuto v 8. verši naší 10. kapitoly. A to zde bezprostředně navazuje na předchozí úvahu o hlupákovi, který se dostal k moci, nebo také o hříchu, kterému se dává veřejná důstojnost. Kdo kope jámu, spadne do ní. Toho, kdo strhává zeď, už tkne had. Pokud si někdo myslí, že něčeho dosáhne prostřednictvím hříchu, zvláště pokud je Božím dítětem, tak si počíná bláznivě. Bůh třeba nezasáhne i hned. On si klidně chvíli počká. Náš bratr McGee tu rozvíjí pohled na roky zpátky, kdy žil a pracoval mezi různými věřícími lidmi. Kdo se snažil něčeho dosáhnout nečestně, třeba přímo skrze špatné hříšné jednání, ten mnoho ztratil především v tom duchovním požehnání, i když se mu třeba na nějaký čas hromadili majetky, byl uvnitř nešťastný, nebo aspoň nejistý. Kdo láme kámen, pokračuje 9. verš, přichází k úrazu, kdo štípe dříví, je přitom ohrožen. Kralický překlad, stejně jako některé jiné, hovoří o přenášení kamení. Kameny v té době byly často používány k označení hranic. Hranic vlastnictví pozemků nebo k vymezení určitých míst, třeba památných míst nebo nějak posvátných a podobně. Svévolné přenášení takových kamenů znamenalo neoprávněnou manipulaci s pozemkovými majetky a bylo zakázáno už v Božím zákoně, který byl vydán skrze Mojžíše. Nicméně ta následující souvislost v tomto verši, spojitost se štípáním dřeva, umožňuje širší pohled. A poslouchejte k tomu i ten následující 10. verš. Kdo láme kámen, přichází k úrazu. Kdo štípe dříví, je přitom ohrožen. Stupí-li se sekera a nenaostří-li se znovu, je nutno napnout víc síly. Užitečná a prospěšná je moudrost. Jakýsi mladý bratr v přítomnosti našeho doktora McGee se chtěl pustit do určité služby v církvi. Šlo o jistou oblast služby slovem. To by samo o sobě bylo velmi pěkné. Náš bratr McGee jej však zastavil a vedl ho k tomu, aby nejprve naostřil svůj nástroj a aby se s ním nejdřív učil dobře zacházet, než se pustí do toho boje na velkém fóru. Nejenže práce s tupým nástrojem dá mnohem víc práce, ale tupý nástroj navíc také nedovoluje tak precizní práci. Nedá se jím dosáhnout tak kvalitních výsledků a navíc může ohrozit zdraví, může způsobit nebezpečí. A pokud se budeme na Boží slovo dívat jako na meč ducha, jak nám tyto dva pojmy spojil apoštol Pavel v epištole Efeským, tak prostě potřebujeme velmi dobrou znalost a velmi vyspělou schopnost používat Boží slovo, abychom mohli vítězit, abychom mohli dobývat nová území, sloužit dalším a dalším lidem a odolávat bludům, kterých dnes velmi rychle stále přibývá. Následující verš vás možná trochu zaskočí, přátelé, co říkáte. 11. Už tkne-li had, dřív než byl zaříkán, zaklínač pranic neprospěje. Pro bližší náhled si k tomu přečteme ještě některé další texty. Z kralického překladu vám přečtu žalm 58, 5 a 6. Jed v sobě mají jako jedovatý had, jako lítý had, hluchý, kterýž zacpává ucho své, aby neslyšel hlasu zaklinačů a čarodějníka v čářích vycvičeného. Nebo ještě Jeremiáš 8, 17. Nebo aj já pošlu na vás hady nejjedovatější, proti nimž nic neprospívá zaklínání, a štípati vás budou dí Hospodin. Myslím, že jste už někde četli nebo viděli třeba v televizi, jak fakír píská na takovou tu svou píšťalku posmutnělou melodii a přitom mu z košíku vylézá had. Ten pohyb hada, třeba i kobry, se dá pokládat za jakýsi druh tance, za extatický tanec. Had je úplně v tranzu, přitom je neškodný a nezaútočí. Dokud znějí tóny té hudby, té píšťalky, je všechno v pořádku. Je oslaben a podřízen tomu, kdo píská. V okamžiku, kdy tóny ustanou, se had opět stává nebezpečným, i když třeba tím předchozím cvičením byl poněkud oslaben. Náš McGee soudí, že kazatelovi tu nejde doslova o skutečného hada, ale že se to vyjádření vztahuje na osobu pomlouvače nebo pokušitele, který svádí či zrazuje. Dokonce ten obraz vztahuje na postavu Antikrista. A v souvislosti s touto představou se dívá na křesťana v úvozovkách, jak se nechá ovlivnit úsměvem či příjemným vzezřením a jednáním takového člověka, takového bludaře, falešného učitele, nebo tedy toho, kdo je zobrazen naším hadem. Místo, aby mu odolával a tou píšťalkou jej pěkně přísně držel v tom neškodném stavu, tak jej obdivuje a sám přestává být na pozoru. Až pak už neví, jak se z toho jeho obětí dostat. Slova z úst moudrého příjemně plynou, kdežto hlupáka vlastní rty pohlcují. 12. verš v 10. kapitole. Tak nevím, jestli jste někdy poslouchali řeč moudrého člověka, jestli jste někdy s takovým člověkem rozmlouvali. Jsem rád, že takové lidi, muže i ženy, máme v našich sborech. V církvi jsou moudří lidé. Nepoznají se podle akademických titulů před jménem či ještě za jménem, ale poznají se podle toho, jaký postoj mají k Pánu Ježíši Kristu a jak potom reagují, jak se stavějí k různým věcem. Je to skutečně příjemné setkat se s někým, kdo má tu boží moudrost. Taková moudrost plyne z bázně před Hospodinem. To je počátek, východisko pro získání moudrosti. A pak slovo moudrosti je duchovní dar, dar Ducha Svatého. Velice toužím potom, aby v našich shromážděních přibývalo lidí, kteří by se v bázni celé vydali Pánu Ježíši a kteří by od něho přijali dary, jaké on sám chce své církvi dát. Dary ducha k budování církve. Mezi těmito dary je také dar, který nese moudrost. Na rozdíl od toho, když promluví hlupák, lidem, kteří ho slyší, zabude trapně. Kazatel říká, že takový hlupák svou řečí, svými ústy, pohlcuje sám sebe. Na pozadí tohoto kazatelova srovnání moudrého člověka a hlupáka můžeme přemýšlet o výběru našich přátel. Jakými lidmi se obklopujeme? V přítomnosti jakých lidí se pohybujeme? Pozorně naslouchejme jejich způsobu myšlení, pozorujme jejich postoje a reakce, dříve než se s nimi více zblížíme, dříve než jim dáme svoji důvěru, dříve než na nás začnou uplatňovat svůj vliv. O tom hlupákovi kazatel dále říká ve 13. verši a 14. Sotva, že promluví, prozradí pomatenost, a když domluví, zlou střeštěnost. Pomatenec má plno řečí. Co nastane, člověk neví, a kdo mu oznámí, co bude po něm. Někdy není třeba příliš dlouho čekat, než se takový člověk projeví, než ukáže své schopnosti v úvozovkách a obsah svého nitra. Je to sice podivné, ale celkem časté, že takovýhle hloupí lidé v tomto biblickém slova smyslu jsou obyčejně docela aktivní, že vůbec nemají zábrany mluvit a veřejně ukazovat obsah svého nitra, přestože je jim to pro ostudu. A neprojevujeme se taky někdy tímto způsobem? A nyní zase jedna kazatelová poznámka na účet správy společnosti či vládnoucích složek, nebo na účet obsazení rozhodujících funkcí. Opět to může být pro nás poněkud obtížně stravitelné, protože máme za sebou desítky let ateistického působení a deformované výchovy v oblasti hodnot. Nicméně naslouchejme verši 16 a 17 v 10. kapitole knihy Kazatel. Běda tobě, země, je-li tvým králem sluha, a tvá knížata hodují z jitra. Blaze tobě, země, je-li tvůj král vznešeného rodu, a tvá knížata jídají v náležitý čas pro posilnění a ne pro opilství. Možná vás upokojí kralický překlad, který v dokonalé shodě s dalšími dvěma překlady, které mám k dispozici, říká v týchž verších tohle. Běda tobě, země, když král tvůj dítě jest a knížata tvá ráno hodují. Blahoslavená jsi ty, země, když král tvůj jest syn šlechetných a knížata tvá, když čas jest, jídají pro posilnění a ne pro opilství. Pokud jste měli možnost nahlédnout do zákulisí života a jednání některých těch mocnějších v našem minulém režimu před rokem 1989, tak jistě dáte kazatelovi za pravdu. Běda tobě, země, když knížata tvá hodují. Po tomhle srovnání, jak to vypadá, když kraluje dítě nebo prostě nezralý člověk a když naopak kraluje syn šlechetných, následuje také ještě jedna poznámka, kterou zachycuje poslední verš naší 10. kapitoly knihy Kazatel. A zase nám ten verš možná bude nepříjemný, protože neútočí na toho krále, na toho v moci postaveného a na jeho kvality, ale dotýká se přímo nás. Posuďte sami. Králi nezlořeč ani v mysli. Boháčovi nezlořeč ani v pokojíku, kde uléháš. Neboť nebeské ptactvo roznese ten hlas. Okřídlenec vyzradí každé slovo. Pro lenošení se sesouvá krov, pro nečinnost rukou zatéká do domu. To je 18. verš. Aktuální záležitost, která se mohutně dotýká mnoha dnešních lidí v naší společnosti. Peníze chtějí nebo potřebují všichni, ale s prací a zejména s kvalitní a zodpovědnou prací to bývá mnohdy horší. A k tomu se přes všechny problémy pojí u mnoha jedinců ještě další problémy, jejichž řešení nacházejí v útěku od reality. 19. verš. K obveselení se strojí pokrm a radost životu dává víno. Peníze vyřeší všechno. To je docela moderní názor, co říkáte? Když jsme si teď četli ten 18. verš o lenošení a o tom, že kvůli lenošení se sesouvá krov, mohli jste si představit rodinný domek nebo konec konců jakoukoliv budovu. Prostě stavení, které potřebuje hospodáře, potřebuje péči a údržbu. A já jsem si to představil zase v oblasti duchovní práce, které je kolem nás tolik a tolik. Občas se setkávám v různých denominacích s lidmi, kteří se přelévají od někud někam ze sboru do sboru. Jsou stále nespokojeni a tak zkoušejí štěstí tam a onde. Tam je málo lásky, tam je slabá služba slovem, tam si jich zase nikdo nevšímá a tak to pokračuje. Přitom čas plyne a takovýto lidé, snad tedy křesťané, jsou neužiteční či spíš jen přinášejí kritiku a nepokoj. Zdá se vám, že do vašeho sboru zatéká nebo dokonce, že se sesouvá krov? Že tam něco není v pořádku? Že je tam málo lásky, málo pochopení? Neříkám vám, že to není pravda, že je to neoprávněná kritika. Možná, že je oprávněná, možná je to tam opravdu napováženou. Ale nabízí se tu nejdřív otázka, jaký je váš vlastní přínos, přínos každého z nás do toho našeho společenství. Modlíme se za ně? Přinášíme tam sami lásku a pokoj, po kterých tolik toužíme? Představte si, že by vám vaší skutečnou střechou do vašeho domu, kde bydlíte, zatékalo. Všichni v domě by to věděli, všichni by to pravdivě a objektivně konstatovali. Občas by ponadávali, třeba by si ještě postěžovali u sousedů, nebo by se rozplakali, jak je to hrozné. Přestane tímto způsobem do vašeho domu zatékat? Kdybychom se všichni v našich sborech dali jen na kritiku, tak toho moc nevylepšíme. Možná, že opravu stačí provést správným postavením nebo výměnou jediné tašky na střeše. Ovšem, možná si rekonstrukce sesunutého krovu vyžádá hodně práce, snad i výměnu nosných trámů, nevím. Tím kazatelovým varováním se s vámi chci pro dnešek rozloučit, milí přátelé, a chci vás tak povzbudit k modlitbám i k pilné práci na boží vinici, kde je veliká žeň a žencu stále málo. Pro lenošení se sesouvá krov, pro nečinnost rukou zatéká do domu.